Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво ще съдържа програмата днес. В началото ще говорим за това, кой възглед е правилен – еволюция или сътворение. А след това, в рамките на така наречената нова толерантност, ще коментираме възможно ли е да блестим като звезди, като християни. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, в началото на нашата среща наистина ще говорим за това какво казва науката, как е възникнал нашия свят – чрез сътворение или с еволюция. При изложението на тази тема ние се основаваме на съвременните научни постижения, на нашия опит и особено на дългогодишните изследвания на световно известни специалисти в тази област. Сега ще спомена само имената на професорите Гит, Юнкер, Шерер, Рорбах, Морис Хомбринг и много други. На тях дължим голямо уважение и дълбока благодарност. Най-напред ще отговорим на въпроса, защо изобщо искаме да коментираме тази тема. Ето някои основания. Днес еволюционната теория е широко разпространен начин на мислене. В много държави на света тя оказва голямо влияние в редица области на живота. В повечето училища и университети еволюционната теория се представя и преподава като наука, като по този начин формира мирогледа на цели поколения. В противоположност на нея, библейското учение за сътворението се представя като легенда или средновековен ненаучен начин на мислене, който се приема и поддържа само от религиозни и необразовани хора. Задължени сме да си отговорим на въпроса правилен ли е такъв начин на мислене и можем ли безусловно да го приемем. Второ, както еволюционната теория, така и библейското учение за сътворението представляват два различни начина на мислене, два различни мирогледа. Практически те се приемат единствено на вяра. Тук става дума за два различни и напълно противоположни видове вяра. Кой от тях е правилен, могат да отговорят единствено науката и личната опитност на човека. Ето защо ние ще ги разглеждаме в светлината на науката, за да установим къде е истината. В край на краищата става дума и за най-важния въпрос в живота на човека – въпроса за съществуването на Бог. Всеки човек трябва да си отговори – има ли или няма Бог, приема ли или отхвърля съществуването му. От отговора на този въпрос се определя до голяма степен смисълът и целта на живота на човека. Третото основание да коментираме тази тема е, че през последните няколко десетилетия резултатите от научните изследвания все по-често се оказват в противоречие с основните концепции на еволюционната теория. Много от съвременните учени изгубиха доверието си към нея. Това ни задължава да си поставим въпроса, наистина ли еволюционната теория е научна теория или тя е просто атеистичен начин на мислене. Днес мнозина учени от различни области на познанието поставят достоверността на еволюционната теория под съмнение. И защо? Четвъртото основание по темата еволюция или сътворение има наистина твърде много популярна и специализирана литература. Различни книги, учебни пособия и огромен набор от научни списания предлагат често на широката аудитория високо специализирани научни познания, трудно разбираеми за обикновения читател. Така че нашето желание е чрез тази специфична научна материя да представим сътворението по един общо разбираем и достъпен начин. Пето. Знаеш се, че погрешната информация води до тежки последствия. Това засяга всички сфери на живота, като особено показателни са в областта на политическите системи и идеологията. Понякога горчивите плодове на погрешната информация тровят обществената атмосфера десетилетия или столетия и определят съдбата на милиони хора. Дали еволюционната теория има правото да претендира, че е носител на достоверна научна информация, след като в човешката история се наблюдават немалко негативни явления – плод на еволюционизма? Тук бихме споменали начина на мислене в областта на биоетиката, някои социални явления, както и същността на редица политически системи от недалечното минало. Авторите на това изложение са запознати с изложението на еволюционната теория в учебните пособия по биология от различни държави. Бихме желали да покажем, твърдят те, някои от противоречията, неправилните заключения, спекулативното бораване или промълчаване на научните факти и преди всичко липсата на елементарна отговорност при изложението на основните доктрини на еволюционизма. Особено силно са изразени тези тенденции в по-старите учебници, докато мнозина от съвременните автори признават, че в някои отношения еволюционната теория не се потвърждава от науката и многовековната опитност на човека. Всъщност, темата еволюция и сътворение е важна както за религиозния човек, така и за атеиста. Християнина трябва да знае в какво вярва и как да защитава своята вяра от погрешни учения и идеологии. Също и атеиста трябва добре да познава фундамента, върху който той изгражда живота си. Никой не би могъл да остане равнодушен, когато в така наречения музей на еволюцията се разглеждат изключително атрактивни музейни експонати, за които се твърди, че са научно доказани истини. Но дали е така? Разбира се, че обикновеният посетител няма възможността за такава проверка. Сигурното е, че тази гледна точка завладява бързо фантазията на посетителя и оказва влияние върху неговото мислене. И така, скъпи приятели, нека започнем с феномена живот. Еволюционната теория учи, че животът е изява на материята и се различава от неживата материя с по-високата си сложност. Той е форма на движение на материята, по-висша от физическата и химическата форми. Енгелс допълва, животът е начин на съществуване на белтъчните тела. Възникването на живота и развитието на биологичните видове е комбинация от случайност, мутация, селекция, размножение, обмяна на веществата, изменчивост, наследственост. Животът е самоорганизиращ се и самовъзпроизвеждащ се биологичен феномен, който е възникнал случайно в неживата материя. Ламарк счита, че този процес се осъществява непрекъснато. В продължение на много дълъг период от време той се е развил в по-сложни форми. От първичната коацерватна капка и белтъчна молекула е достигнал до най-висшата си форма на изява – човека. Според еволюционния модел, животът е съчетание от два чисто физико-химични процеси – на материя и енергия. Възникването и развитието на живота е самоконтролиращ се процес, а основен генератор и двигател за непрекъснатото му самоусъвършенстване са случайността, мутациите, естествения отбор и борбата за съществуване. При възникването и развитието на живота, еволюционната теория изключва намесата на какъвто и да било нематериален източник. Еволюционната теория учи, че материята е единствена и вечна субстанция на битието. Енергията е форма на изява на материята. Какво е библейското учение за сътворението? То говори за съществуването на Творец, който е създал живота. Първоначално са създадени енергията и материята. Материята не е вечна, а форма на изява на енергията. Материята е подложена на непрекъсната деградация. Животът е създаден спонтанно от Твореца чрез неговата сила, слово, мъдрост и воля. Творецът е вложил строго определена цел в създадения живот, биологичните видове и човека. Библията учи, че Исус Христос е източникът и Творецът на живота. В Него беше животът, ни казва Евангелието на Йоан 1 глава 4 стих. А Христос казва за себе си: «Аз съм животът» 14 глава на същото Евангелие 6 стих. Библейският модел за сътворението отговаря на въпросите откъде е животът, защо е създаден той и каква е неговата цел. Така изглежда възможно най-краткото изложение на библейското учение за сътворението и същността на живота. От така направеното изложение на еволюционната теория и на библейското учение за сътворението се вижда, че по въпроса за произхода на живота, на биологичните видове и на човека, тези два възгледа са абсолютно противоположни един на друг. От тази елементарна констатация следва задължителния въпрос: къде е истината? Кой от двата модела има право? И отговорът би трябвало да гласи: този модел има право, който не противоречи на науката, т.е. модела, чието твърдения се потвърждават от науката и от многовековната човешка опитност. И така, какво казва еволюцията и науката за Вселената, живота, биологичните видове и човека? Биологичната наука твърди, че случайното възникване на живота е невъзможно. Ако учените в бъдеще успеят да създадат жива клетка от нежива материя, то това естествено ще е много силно доказателство за огромната интелектуална енергия и стойността на техническото оборудване, необходими за създаването на такава изключително сложна построеж и функция, биологична единица, каквато е клетката. Глупаво е да се мисли обаче, че по пътя на случайността може да възникне от само себе си сложната система на генетичния апарат на клетката. Учените изчисляват, че вероятността да се самосъздаде случайно един единствен ген възлиза на 1 по 10 на степен 600 000. Математически това надминава далеч границата на невъзможното. Само една единствена чернодробна клетка е изградена от 53 милиарда белтъчни молекули. Шансът тези молекули случайно да се подредят по един строго определен порядък, за да бъде клетката функционално активна, е равен на нула. Не е необходимо човек да бъде голям специалист, за да дойде до елементарното заключение, че случайното възникване на живота с неговата сложност е невъзможно. Необходима е много по-силна вяра от тази на религиозните хора, за да се приеме случайното самосъздаване на живота и неговото саморазвитие. Даже ако доктрината за самозараждането на живота бъде някога потвърдена в лабораторни условия, такова постижение няма да докаже, че същото нещо е станало случайно още преди 3 милиарда години. Напротив, то ще бъде мощно доказателство за съществуването на изключителна свръхсила, създала живота в условията на естествената среда. Това признават и самите еволюционисти. Кахан казва: абсурдно и безумно е да се вярва, че една жива клетка може да възникне от само себе си. Кун признава: една така сложна система, какъвто е генетичният апарат, никога не може да бъде плод на случайност. Ние не знаем как са възникнали първите биологични системи. Един от известните съвременни еволюционисти, Валт, пише: размишлявайки върху произхода на живота, идвам до заключението, че спонтанният и случайен произход на живота е невъзможен. Въпреки това, ние еволюционистите, и особено аз, твърди Валт, дълбоко вярваме в случайното самозараждане. Ще цитираме един от най-известните съветски еволюционисти – Опарин. С опитите си Пастьор допринесе неоценима полза на човечеството, пише той, а въпроса за самозараждането на живота той разреши в отрицателен смисъл. Той доказа, че и такива прости същества като микроорганизмите не могат да се самозародят, че те, подобно на всички останали живи същества, винаги произлизат само от себеподобните си. И така никъде в заобикалящата ни природа днес не ще забележим случай на самозараждане. Възникването на Вселената по случайен път е не по-малко невероятно от това, което споделихме до тук. То би приличало на появата на многотомна енциклопедия вследствие на взрив в една печатница. Науката твърди, че категорията случайност и феноменът сложност са две абсолютно взаимно изключващи се противоположни величини. Естествено, това се отнася както за Вселената като цяло, така и за микрокосмоса, част от който са биологичните системи. И тъй, основният принцип на еволюционната теория за случайното възникване и усъвършенстване на живота противоречи на науката. В природата съществуват системи, чието строеж и функция не подлежат на опростяване. В този си вид те притежават оптимален капацитет на действие и поразяваща синхронизация на отделните части. Като пример да вземем електрическата кружка. Тя се състои от стъклено тяло със специална газова среда, фасунга и волфрамова жичка. Ако премахнем само една част от тази конструкция, кружката става неспособна да изпълни функцията, за която е направена. Към системите на подлежащи повече на опростяване се отнасят окото, мозъкът, летателният апарат при птиците и така нататък. Биологично активната клетка е един прекрасен пример в това отношение. Нейният генетичен апарат се състои от 3,1 милиарда базови двойки. Това се равнява на съдържанието на 1000 библии. Клетъчното деление само по себе си е чудо на природата. В подготвителния стадий се извършва удвояване на наследствения материал на клетката, така наречената репликация на ДНК молекулата, който дава началото на нова дъщерна клетка. При нормални условия тя е абсолютно копия на изходната клетка. Целият този процес е програмиран и генетично контролиран. Съществуването на биологични системи, които не подлежат на опростяване при осъществяването на нормалните си функции, е показател за оптимална пестеливост и гениалност в конструирането им. Сляпата природа не е в състояние случайно да създаде нещо, надминаващо нейните възможности. В случая е необходима огромна интелектуална инвестиция. Функционалното синхронизиране между отделните структурни части на една биологична система не може да се обясни с еволюционистичния принцип за случайността. Даден мускул няма никаква физиологична стойност, ако съответният нерв не го привежда в движение. Но както мускулът, така и нервът нямат физиологична стойност без сложната система за управление в мозъка, която координира движенията на мускула. Без хармоничното синхронизиране тези три отделни съставни части сами по себе си нямат стойност. Как е възможно при един случайен еволюционен процес трите части да достигат едновременно оптимална функционална способност при координиране на действията им? Да не говорим, че принадлежат към тъканни системи, имащи различни заложби и различно ембрионално развитие. Още по-убедителен пример в това отношение е структурно-функционалното съвършенство на окото и мозъка. Тяхната функция зависи от синхронизирането на различните тъканни структури. Редуцирането или отпадането само на част от тази сложна верига прави невъзможно реализирането на специфичната функция. Човешкото око е изградено от 100 милиона светлинно-чувствителни клетки. Събираната от тях информация се изпраща в мозъка посредством зрителния нерв, изграден от около 1 милион нервни влакна. В мозъка получената информация се анализира, превръщайки се в понятна за възприятие картина. Целият процес се осъществява от множество взаимно свързани съставни части, функциониращи с изключителен синхрон и невероятна скорост. Но зрителната способност на мозъка е само част от неговата изключителна функционална комплексност – От неврологията знаем, че мозъкът е изграден от 100 милиарда нервни клетки, свързани в сложна комуникационна система, чието нервни влакна достигат 500 000 км. Нормалният мисловен процес включва огромен комплекс от действия на една сложна верига, съставена от структурно-функционални части, взаимозависими в функционално отношение. Факт, изключващ какъвто и да е момент на случайност при формирането на съзнателно-мисловната дейност на човека. Това са научни факти, които противоречат на основните концепции на еволюционната теория относно случайното самосъздаване и самоорганизация на живота от неживата материя. Нека сега да обърнем внимание и на кодираната генетична информация, т.е. генетичния код. Молекулярната биология учи, че наред с двете съставни части на живота, материя и енергия, има и една трета съставка – биологичната информация, която се явява като централна и е в основата на всичко живо. Съвременните молекулярно-генетични изследвания показват, че информацията е най-важната величина на феномена живот. Както в областта на компютърното програмиране, така също и в областта на биологията господства с пълна сила основните закони на информатиката. Ето някой от тях. Няма информация без интелектуален източник и информационен код. Няма кодирана информация без волеви източник и крайна цел. Източникът и носителят на информация са две различни величини. Не може да се реализира техническа или биологична информация случайно. Закодираната в ДНК молекулата генетична наследствена информация е отговорна за предаването на специфичния строеж на всяко живо същество от генерация на генерация. Така се обяснява факта, че при ембрионалното развитие няма безразборен растеж на клетки и тъкани, а то протича като строго определен, регулиран, абсолютно синхронизиран и целенасочен процес. Човешкият геном се състои от 32 000 отделни гени, разположени върху 3 милиарда и 200 милиона базови двойки. Комбинация от 4 химични букви, така наречените букви на живота. Генетичният код играе решаваща роля за развитието на организма от оплождането до смъртта. Самият факт, че съществува кодирана генетична информация, генетичен код, кодова система също така наречена, задължително предполага съществуването на източник, който се намира извън носителя на информацията – полинуклеотидната верига на ДНК. Тя е материален носител на наследствената информация, както магнетофонната лента е носител на звукова информация, компютърният чип на запаметената информация или листът хартия с написаното върху него изречение. Ясно е, че нито магнетофонната лента, нито компютърният чип, нито листът хартия имат нещо общо с източника на информацията в тях. Те са само нейни носители. Генът е най-малката структурно-функционална единица, в която е закодирана наследствената информация. Следователно, той е само материален носител на информацията. Източникът на информацията трябва да се намира съгласно законите на информатиката извън нейния материален носител, т.е. извън материята. Това означава, че материята не може да бъде източник на информация. Така е в областта на компютърното програмиране. Носителят на информация не е нейния източник, а тя е заложена от някой друг върху него. Един от най-известните специалисти в областта на информатиката, професор Гит, пише: информацията не е материя, но тя използва материята, за да бъде кодирана, пренасяна и унаследявана. Информацията не е живот, но тя е необходимо условие за съществуването на живота. Животът не е нито материя, нито информация, но тези два феномена са необходими за съществуването на живот. Хофайзен изразява този биологичен феномен още по-ясно. Хромозомите, ДНК молекулите с базовите двойки, изградени от четирите химични букви, представляват строителният материал, а строителният план за всеки един индивид е кодиран в генетичната информация. през април 1864 година, пред едно голямо събрание на учени в Париж, Луи Пастьор потвърждава след многократни изследвания, установения преди това от Харвей, биологичен природен закон, който гласи: живот може да произлезе само от живот. До ден днешен този закон не е опроверган от никакъв научен експеримент. Изхождайки от този природен закон, елементарната логика ни задължава да приемем, че първият живот на Земята е бил създаден, а не се е самосъздал от неорганичната мъртва материя. Ето защо в най-новото издание на учебника по биология за 10 клас, страница 55, авторите признават: с това хипотезата за спонтанното самозараждане е отхвърлена окончателно и се поставя началото на теорията за биогенезата. Живото се ражда от живо. Животът като феномен, както генетичната наследствена информация, ни принуждава да приемем съществуването на интелигентен източник на тази информация. Това изисква законът за причинно-следствените връзки, който гласи: всяко следствие трябва да има адекватна причина, която е довела до него. Да не забравяме и универсалният принцип. Действието не може да бъде по-голямо от причината, която го е предизвикала. Въз основа на всички тези закономерности идваме до единствения логичен извод. Живота трябва да има свой създател, който да притежава живота в себе си. Според библейското учение за сътворението, това е Бог, който е създал живота. Нека пак да повторим. Науката никога не е наблюдавала случайно възникване на биологична информация, каквато се среща в живите същества. Кодова система и случайност са две абсолютно несъвместими феномени. Кодовата система предполага задължително интелигентен източник. Компютърните програми имат известна прилика с биологичната информация. Всеки знае, че една компютърна програма никога не може да се създаде случайно. Само един интелигентен и високо образован специалист, програмист, може да създаде компютърна програма. Точно така и биологичната информация трябва да има един изключително интелигентен творец, създал тази информация, която в действителност представлява високо специализирана биологична компютърна програма, гарантираща съществуването на живота. Инстинктът като феномен представлява вид информационна програма за поведение, която се залага по рождение в живите същества, предава се и се унаследява от поколение на поколение. Самият факт, че инстинктът е биологична информационна програма, ни задължава да приемем, че тази програма трябва да има и високо интелигентен програмист. Не съществуват никакви научни аргументи за случайен произход на генетичната информация. Това е едно от най-слабите и уязвими места на еволюционната теория. Признават го и самите еволюционисти. Монот пише: най-големият проблем за еволюционната теория е произходът на генетичния код и механизмите на неговото пренасяне. Ние сме задължени да направим следните два извода. Първо, науката отрича еволюционния възглед за първоначалното самосъздаване на биологичната информация. И второ, библейското учение за сътворението не противоречи на научното обяснение за произхода на биологичната информация от един свръхинтелигентен източник, когото ние наричаме Бог.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. This is Adventist
World Radio. Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, дали можем да се противопоставим на едно културно движение, което заплашва семейството и църквата? Как да отстояваме истината публично и как да учим децата си на абсолютните принципи за правилно и неправилно? Възможно ли е да блестим като звезди? Отговор на тези въпроси ще намерим в настоящия коментар, който ще чуете. Негови автори са Джош Макдауъл и Боб Хостетлор.
Когато Джоан срещнала за първи път Робърт, тя не горяла от ентусиазъм да работи с него. А след първите думи на Робърт към нея, ситуацията изглеждала още по-малко обещаваща. «Просто искам да знаеш, че мрази хора като теб», казал той. Джоан, която била професионална писателка, се била задълбочила в един вълнуващ и успешен проект, когато усетила, че Бог я призовава да остави работата си настрани и да се захване с нещо друго. Тя нямала представа какво иска Бог от нея, но след няколко слаби аргумента и опити да спори, се предава. Не след много време се събудила една сутрин с кристално ясното чувство, че трябва да напише роман за Божията любов и благодат към християнско семейство, разкъсвано от разкритието, че един от членовете му е хомосексуалист и се е разболял от спин, една сравнително нова по това време, но смъртоносна болест. «Защо е нужно?» – зачудила се тя. Не познавам никого, който да е болен от такава болест, а и честно казано нямам никакво желание. Същата вечер тя видяла във вестника писмо до издателя от един млад мъж на име Робърт. Робърт бил изпълнен с гняв. Той умирал и бил болен от спин. Джоан намерила телефонния номер на Робърт и му се обадила. Чувствала се малко глупаво, докато му обяснявала, че е християнка и че според нея Бог я призовава да напише книга за спин. Дали той би й помогнал? След кратко мълчание Робърт отговорил. «Разбира се», казал той. «Ще ти помогна, но само защото искам да свършиш работата както трябва. И имам едно условие – без проповеди». Джоан се съгласила и така се срещнала на обяд. Так му били взели местата си на една маса до прозореца, обаче когато Робърт започнал разговора с гневния си коментар. Шокирана, Джоан успяла само да попита защо. «Мразя хора като теб», обяснил Робърт. «Защото заради вас съм болен от спин. Заради всички вас, себеправедни религиозни фанатици и вашите така наречени правила. Ако не бяхте вие, ние, хомосексуалистите, щяхме да се женим като всички останали и никой нямаше да се забъркваме в многобройни връзки и да се излагаме на риск от болести като спин». Преди Джон да успее да отвърне, той продължил да сипе гнева си към света, особено към християните. Езикът му бил изпъстен с псувни и напоен с сарказъм и горчилка. Докато седяла тихо и попивала гневната му реч, Джоан започнала да пита Бога. Защо е допуснала тя да бъде обект на такава вербална атака? Какво добро може да излезе от едни и такива взаимоотношения? Какъв смисъл има тя да пише книга за спин? Не може ли някой друг да свърши работата? Или поне, може би, някой друг по-сговорчив от Робърт да й помогне за проекта. Джоан решила да приключи срещата възможно най-бързо и да каже на Робърт, че е решила да не работи с него в крайна сметка. Изведнъж Робърт спрял само за секунда и погледнал навън през прозореца. Когато погледнал отново към нея, светлите му сини очи имало съвсем леки следи от сълзи. Понякога, казал той с глас почти като шепот, се чудя дали ти и другите като теб не сте прави. После се върнал към гневното си отношение. За част от секундата Бог позволил на Джон да хвърли поглед към една пукнатина в бронята на Робърт. Това е било достатъчно. Като спазвал обещанието си да не му проповядва, те се впуснали в проекта и работили заедно върху рукописа в продължение на месеци. Джоан правила чернова на поредната глава, като вплитала посланието на Божията любов и благодат в тъканта на разказа. После Робърт е прочитал и споделял своите мисли и коментари. Но уязвимостта, която тя забелязвала в кафенето, никога не се е появила отново. Робърт показвал само враждебност към Бога и християните, макар рядко да бил нелюбезен към Джоан. Когато Джоан пишела вече последната глава, Робърт бил на смъртно легло и едва държал страниците, които тя му изпращала да чете. Един ден и се обадил. «Джоан», казал той, като смъка дишал, «наистина ли вярваш във всичко това за Исус? Всички тези приказки за любов, за прошка?» «Да», прошепнала тя по телефона. «Наистина вярвам, Робърт. Тогава имаш 5 минути, в които да ми кажеш защо не трябва да се самоубия и да сложа край на всичко още сега». Отнело малко повече от 5 минути, но когато Джон затворила телефона късно същия следобед, Робърт се бил помолил заедно с нея с молитвата на каящия се грешник. Младият човек, който мразил християните, бил станал християнин. 2 седмици по-късно починал. Последните му думи били: «Нямам търпение да си отида от дома и да видя Исус». Когато органистът свирял Amazing Grace на погребението, Джон седяла до майката на Робърт и плачела. Не просто защото приятелят ти липсвал, а защото за тези няколко месеца, през които познавала Робърт, била научила повече за любовта и благодата, отколкото за всичките години, през които била слушала за това проповеди в църквата. Историята на Джон е действителна. Тя е също илюстрация как действа истинската христоподобна любов, дори в епохата на новата толерантност. Вярвам, че именно тази любов в действие описва апостол Павел, която казва на солонските християни: «Но сме се държали нежно с вас, както майка кърмачка, която се грижи за децата си. Така, като имахме гореща любов към вас, бяхме готови да ви предадем не само Божието благовестие, но и своя живот, защото не бяхте станали мили». Един от вариантните преводи на първото послание до солонците, 2 глава, 7-8 стих. Павел и неговият екип бяха предали не само Евангелието, но и самия си живот. Какво означава това? То прилича на стореното от Христос, както пише Йоан. Словото стана плът и пребиваваше между нас. Йоан, 1 глава, 14 стих. Исус не само изпрати Евангелието, Той не просто проповядва благата вест. Той стана плът, слезе на нашето ниво, опита какво е да си човек, живя сред нас, страда с нас, плака с нас, смя се с нас, дари живота си за нас и ни предаде своя живот. Откакто същия този Христос живя с нас, ние имаме сила да правим повече от това просто да проповядваме Евангелието с логични доводи и убедителни аргументи. Когато Словото на истината стане част от самия ни живот, ние можем да предаваме тази истина чрез взаимоотношения, както и чрез думи. Дейвид Фъргюсън от Intimate Life Ministries е пионер в тази област и той поучава християнските ръководители как да предават живота си на хората около себе си. В своя наръчник за служенето на благовестието той казва: «Когато живото слово присъства в живота ни и действа в взаимоотношенията ни с другите, ние всъщност предаваме живота си на другите. Често изучаваме и разгласяваме истината с красиви думи, но това оказва само минимално въздействие. Когато истината стане обаче вътрешен живот и живо писмо и след това бъде предадена чрез живота на учителя, тя носи със себе си авторитета и силата на Бога. Тя не е вече просто идеи и мисли от една авторитетна книга. Тя е всъщност Божията истина, която служи чрез живота на един смирен слуга, чрез силата на Божия дух. Когато с любов и смирение утешаваш своето дете, своя съпруг или приятел чрез силата на второто послание до Коринтяните 1 глава 3 и 4 стих, ти предаваш живота си на този човек. Когато с любов и смирение отделяш внимание на приятел, непознат или близък чрез силата на първото послание до Коринтяните 12 глава 25 стих, ти предаваш живота си на този човек. Когато с любов и смирение даваш подкрепата си за човек в нужда чрез силата на посланието до Галатяните 6 глава 2 стих, ти предаваш живота си на този човек. Приятелствата и взаимоотношенията не са просто средство за постигането на някаква цел, като целта е представянето на Евангелието. Когато Словото стана плът, истината всъщност се превърна в взаимоотношение в личността на Исус Христос. Трябва в много позиции да дадем ново определение за това, какво означава да споделяме Христос. Трябва да правим нещо повече от това да прегърнем или проповядваме истината като концепция. За да достигнем другите, дори собствените си лица в епохата на новата толерантност, трябва да предадем Евангелието, като споделяме самия си живот, точно както постъпи Христос. Уважаеми слушатели, голяма част от живота си посветих на документиране свидетелствата на нашата вяра, споделя Джош Макдауъл. Опитвах се да следвам увещанието на Петър. Бъдете винаги готови да отговаряте на всекиго, който ви пита за вашата надежда. Първото послание на апостол Петър, 3 глава 15 стих. Но заради широкото влияние на новата толерантност, открих, че истината на вярата и свидетелствата, които потвърждават тази истина, все повече губят смисъла си напоследък. Все по-малко и по-малко хора задават въпроса, на който може да се отговори с апологетиката на свидетелствата. И все пак трябва да зададем тези въпроси и да получим отговор. В нашата постмодерна, пълна с относителност култура обаче, ударението върху кое е вярно намалява, а интересът към кое действа се увеличава. Убеден съм, казва авторът, че огромното мнозинство млади хора, които стават християни днес, приемат вярата не толкова защото е истинска или достоверна, защото е най-доброто, което им е било представено до сега. И в резултат на това мога на практика да ви гарантирам, че когато на хоризонта се появи нещо друго, което изглежда по-добро, те ще се отклонят след него и ще изоставят своята вяра. Заради новата толерантност, културата ни днес не пита толкова дали Евангелието е достоверно. Тя пита дали Евангелието е актуално. И ако искаме да привлечем един нуждаещ свят към Христос, трябва да демонстрираме, че то е едновременно достоверно в свидетелствата и актуално в взаимоотношенията. Това означава, че трябва да възприемем нова апологетика, нова защита, която показва, че вярата е едновременно достоверна и актуална. И аз вярвам, че ако искаме да постигнем това, трябва да съсредоточим отново усилията си в поне пет области. Първо. Изградете общност. Нека да ви прочета Евангелието от Йоан 13 глава 34-35 стих. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички чести мои ученици, ако имате любов помежду си. Не е нужно да ви казвам, че живеем в свят, който изпитва глад за любов. Сбор от няколко изследвания показва, че 80-85% от възрастното население е израснало в условията на някаква форма на родителска раздяла или физическо и сексуално малтретиране, или са били свидетели на някакъв вид родителско пристрастено поведение. И макар, че това следващо поколение трябва да чуе евангелското послание за спасение в Христос, тези хора трябва също да чуят и видят истината на Евангелието, живяна в и чрез общност от хора, които наистина показват любов един към друг и демонстрират библейски модел на взаимоотношения. Истинската християнска общност, онова, което Новия Завет притежава, е мощна привлекателна сила и обаяние. Когато нашите лица и света чуват и виждат да споделяме с любов живота си един с друг, да едем в домовете си заедно, да споделяме материалните си благословения един с друг, да се подкрепяме и насърчаваме един друг, да се молим заедно, да плачем заедно, да празнуваме заедно. Те ще поискат да знаят, откъде вземате тази любов? Когато сме актуални по отношение на взаимоотношенията, имаме не само възможност да им посочим източника за тази любов, но можем също да споделим свидетелствата, които демонстрират, че Той, Исус, е единственият източник на любов. Второ, показвайте състрадание. Блажен онзи, чийто помощник е Яковият Бог, чиято надежда е на Господа, неговия Бог, който е направи небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който пази верност до века, който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата. 146 псалом 5-9 стихове. Ние служим на Отец на милостивите, Господ на всяка утеха. Второто послание до Коринтяните, 1 глава, 3 стих. Бог, който е състрадателен, верен. И когато протегнем ръка към вдовиците, сираците, бездомните, бедните, нуждаещите се, ние отразяваме характера на нашия Бог и ставаме служители на Неговата многообразна благодат. За жалост, в църквата прекалено често изоставяме отговорността си да се грижим за онези, които са в нужда, или се опитваме да прехвърлим своята отговорност на правителствени програми и социални служби. Трябва да почувстваме отново сърцето на един състрадателен Бог, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да е било скръб. Трето. Защитавайте творението. Рече им Бог. Плодете се, размножавайте се, напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Цитат от Битие 1 глава 28 стих и още един цитат от Битие 2 глава 15 стих, чуйте и него. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Може да изглежда странно предложението, че грижата за творението, т.е. за околната среда, би могло да има нещо общо с демонстрирането на достоверна в свидетелствата и актуална за взаимоотношенията вяра. Но съм убеден, казва авторът, че това е друга област, в която ние, Божият народ, сме пренебрегнали или отхвърлили своята отговорност. Когато Бог каза да покорим земята, той нямаше предвид да я замърсим и унищожим. Чудесата и красотите на неговото творение са нещо безценно, което ни е поверено. И тази библейска истина отваря пред нас успешна врата за служение на онези в нашата култура, които са загрижени за използването и злоупотребяването с нашата планета. Когато показваме уважение и грижа за Божието творение, ние си спечелваме правото да ни слуша днешното загрижено за околната среда поколение. Четвърто. Давайте пример за брачни и семейни взаимоотношения. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго нещо такова, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Посланието до Ефесяните 5 глава, 25-31 стихове. Божествено определената връзка на брака и семейството е Божията красива илюстрация на единственото и едното цяло. Всъщност, любовта на Христос, която го накара да пожертва себе си за църквата, е модел и словесна картина за брака. Нищо чудно тогава, че Бог иска да използва брака и семейството, за да привлече хора към себе си. Проучване след проучване показва, че младите хора днес безкрайно искат щастлив домашен живот. Нашето собствено проучване през 1994 година на младежи, посещаващи църкви, показва, че от списък с 15 желани състояния, 85% са избрали един брачен партньор за цял живот като желание номер едно. Това са изследвания на Джош Макдаул и Боб Хостетлер. Те са избрали това пред добро физическо здраве, близки взаимоотношения с Бога, удобен живот и така нататък. Ако се надяваме успешно да влияем на другите, уважаеми слушатели, дори на собственици и лица в днешната култура, църквата трябва да показва, че християнската вяра е не само достоверна, но съдейства и за изграждането на здрави и удовлетворяващи бракове и семейства.
Когато показваме чрез своите бракови семейства, че Евангелието променя взаимоотношенията, ние отговаряме за нашата надежда на едно поколение, което иначе ще остане неубедено за нуждата си от Христос. Пето. Предлагайте силно лично свидетелство. Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог, а те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Книгата Откровение, 12 глава, 10 и 11 стихове. Новата толерантност фаворизира личното преживяване. Въпросът, вярно ли е, вече е заменен с «Ще подейства ли за мен?» Християните могат да отговорят на тази постмодерна ситуация, като се възползват от всяка възможност да споделят личните си свидетелства и да разказват на другите как Евангелието на Божията трансформираща благодат е променило техния начин на живот. След 30-летия публично служене през последните няколко години разбрах, казва Джош Макдауъл, че личното ми свидетелство за Христовата любов и прошка е по-ефективно от всякога. Да предаваме живота си на нуждаещия се свят в тези времена ще включва личното свидетелство толкова, ако не е повече, от когато и да било през историята на църквата. Споделянето на Евангелието и предаването на самия ни живот на хората около нас не е предложение или-или. Не можем да избираме между едното и другото. Нито задача да предаваме живота си е въпрос на преди или след. Това не е нещо, което правим, за да постигнем истинската цел на личното евангелизиране. Когато говоря за предаване на живота, говоря за поемане на инициативата да споделяме истината на Божията любов и прошка в контекста на взаимоотношенията. Нашата задача е «Идете, правете ученици» Матей 28 глава 19 стих. Заповедта е да правим ученици, но трябва да правим ученици докато ходим. Трябва да предаваме Евангелието и живота си на онези, с които влизаме в контакт. Актуалната за днешния свят църква, ние, които сме от Христовото тяло, имаме голямата привилегия да стартираме 21 век, като едновременно споделяме Христовото послание и предаваме живота си. Колкото по-значимо за взаимоотношенията е Христовото послание за собствения ни живот, толкова по-привлекателно ще изглежда благата вест за нуждаещия се свят. А колкото по-привлекателно и значимо е това послание, толкова по-голяма възможност ще имаме да демонстрираме как единственият истински Бог е свидетелствено достоверен. Бог призовава църквата си в тази епоха на новата толерантност да живее агресивно, в любов и смирено да отстоява истината. Вярвам, че Той ни призовава да демонстрираме как изглежда истинската любов, като ставаме все повече хора, споделящи достоверно в свидетелствата и актуално за взаимоотношенията послания. И вярвам, че Той призовава всеки един от нас да бъде насочен от Святия Дух, да бъде вдъхновен от силата на Святия Дух. Хозана Индърстриис е пример какво имам предвид. Това презвитерианско служение наскоро събра стотина доброволци от 20 държави, за да бъде съградена отново за една седмица Мисионерската баптистка църква Свети Мартин, дом на една предимно авроамериканска църква, разрушена чрез умишлен палеж. Църквите в Оксфорд, Охайо, са друг пример за изпълнена с жива изобретателна реакция на Божият призив. Местен автосервис се обединил с няколко църкви в междуцърковни, между расови усилия да осигури безплатна смяна на маслото и подмяна на свещите за вдовици и самотни майки. Участващите групи дори отказвали предлаганите дарения, като обяснявали, че ги мотивира единствено християнската любов и желанието да служат. Истинската християнска любов, уважаеми слушатели, ще поражда подобни въпроси. Любов, която предаваме не само Евангелието, но също живота си на хората около нас. Това е любов, която приема човека независимо от неговите или нейните възгледи и поведения. Любов, която се стреми да посрещне нужди и да защити, да осигури здравето, щастието и духовното израстване на всеки човек. Любов, която ще говори истината, но няма да осъжда или пренебрегва нуждите на личността. Именно този тип любов мотивира християнските доброволци от служението «Глас от Голгота» да ремонтират 65 къщи в един квартал на Джаксън, щата Мисисипи. И така да осигурят жилище на приемливи цени, обучение по поддръжка на дома и духовно съветване за семейства с ниски доходи. Именно тази любов накара Ким Дейвисън да се включи в движението Любов и дело, служене към болни от спин пациенти в Анаполис, Мериленд. Ким, самият той хив позитивен, постави началото на годишно събиране на запазени животни играчки за хив позитивните възрастни деца. Когато тя умираше, кампанията за събиране на животни играчки бе преименувана на мечешката кампания на Ким. Именно тази любов накара 90-годишната Полин Хорт да започне да обучава стотици затворници да четат и мотивира Джими, Тери, Куни да осиновят 7 деца на дъгата, в кавички, африкански, мексикански, европейски, с неизвестен происход, много от които имаха проблеми с гнева и поведението. Ако вие и аз, мъже и жени, християни, живеем искрено в любовта и смирението, като отстояваме истината, споделяме Евангелието и живота си, не само ще запушим устата на воинстващите критици на вярата и опонентите на библейската нравственост. С Божията сила и благодат ще видим да се случват още по-големи неща. Също както мразещият християните Робърт стана християнин и също както гонителят на църквата Савел стана основателя на църкви Павел. Така, ако позволим Бог да ни ръководи, някои от най-яростните ни приятели един ден ще станат Божии приятели и наши братя и сестри в Христос. В крайна сметка, единственият начин истински да елиминираме един ни приятел е да го направим приятел. Ето какво стори Бог с нас. Когато бяхме Божии врагове, казва Библията, Той ни примири със себе си, че Исус Христос и ни даде служение на примирение, т.е. че Бог беше в Христос и примири света със себе си, като не щете на хората прегрешенията им и че вложи в нас словото на примирението. И така, от страна на Христос, ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Както е казал Чък Колсън, това е най-великата апологетика – да живееш истината в любов. Нека, уважаеми слушатели, Бог ни помогне да отговорим на Неговия призив и да се окажем достойни за това предизвикателство. Разумните ще сияят със светлостта на простора и уния, които обръщат мнозина правда, като звездите до вечни векове. Книгата Даниил, 12 глава, 3 стих.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.